gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Saimniecības un veselības kalendārs. Rīga jaunāko ziņu spiestuves izdevums 1929. Līdz 1935. Gads. Agronomis Lidijas Kārkliņas redakcijā. Nosaukums saimniecības un veselības kalendārs ar mājturības un ārstniecības rakstiem. Kalendāram pastāv līdz 1935. Gadam. Ar nākamo 1938. Gadu kalendārs saucas jaunāko ziņu gadskārtējais saimniecības kalendārs. Mainās izdevēja nosaukums. Kalendārs par 1939. Un 1940. Gadu tiek izdots no Emīlijas Beņjamiņa rakstām lietu lieltirgotavas. Tādējādi tiek pasvītrots, kas ir ne tikai izdevējs, bet arī īpašnieks. Kalendāra pēdējais laidniens ir 1940. Gadam, jo mainās vara un valsts iekārta. Kalendārs sāks kā ierasts – kalendārijas vārdu dienas, saules un mēnesi ceļš svētku dienas Latvijā, mednieku un zvejnieku kalendārs, kad, ko var medīt un zvejot, mēri un svari virtuvē, tirgi dažādās vietās un reklāmas. Kā liecina nosaukums, kalendāru pielikumos ir publicēti raksti par praktiskiem un saimnieciskiem darbiem, jaunievedumiem mājasaimniecības piedarumu jomā. Padomi budžeta organizēšanā raksturotas slimības, to atpazīšana un ārstēšana. Doti padomi fiziskās formas uzturēšanā, skaistumkopšanā, stāstīts par jaunākajām modas tendencēm. Šajā kalendārā raksti ir publicēti ar attēliem, lai labāk izprotams ir rakstu saturs. Kā vingrojumi izpildām, kā izskatās un kā lietojam aprakstītie mājasaimniecības piedarumi. Ļoti niecīga kalendāra daļa veltīta daļradatūrai. Galvenais akcents – pareiza saimniekošana un veselīga dzīvesveids. Un tagad izcila dārzkopības speciāliste, mana kolēģe Evija Majore, stāstīs par darbiem dārzā.
Saimniecības un veselības kalendārs 1929. Gadam. 10 baušļi puķu kopējiem. Pirmais bauslis. Tev būs savas puķes mīlēt un gādāt, ka viņām labi klātos, ka tās labi varētu augt un krāšņi ziedēt tavā dārzā un dzīvoklī. Otrais bauslis. Tev nebūs puķu kopēja vārdu nelietīgi valkāt. Trešais bauslis. Tev būs puķu kopšanu mācīties no derīgiem rakstiem un priekšlasījumiem, bet visvairāk tieši no pašām puķēm, vērojot, kas tām patīk un kas ne, kas tām dara labu, kas ļaunu. Ceturtais bauslis. Tev būs sevišķā godā turēt vecās lielās podu puķes, kuras varbūt ar tevi reizē uzaugušas vai tev stādītas tavā pirmajā pasaules gaismas ieraudzīšanas dienā. Piektais bauslis. Tev nebūs savas podu puķes nelaikā nokaut. Nebūs tās vārdzināt, zinot vai nezinot tām ļaunu darīt, jo viņas ir tādas pat dzīves būtnes, kā mēs paši. Sestais bauslis. Tev nebūs pārkāpt dabīgo puķu radīšanas likumu. Ar dabu viss, pret dabu nekas. Mākslīga puķu ieaudzēšana ir tas pats, kas mākslīga tavu iegrivu apmierināšana. Tā ātri izšķiež iedzimto enerģiju un dabīgos spēkus. Septītais bauslis. Tev nebūs laupīt puķiem dzīves priekus, bet palīdzēt tām augt, ziedēt un vairoties, jo tas ir viņu dzīves uzdevums. Astotais bauslis. Tev nebūs nepatiesību stāstīt citiem par puķu kopšanu, bet pareizi aizrādīt, kas kurā vietā un kādos apstākļos jādara. Devītais bauslis. Tev būs palīdzēt taviem tuvākiem draugiem, mēmajām puķītēm, cīnīties pret viņu ienaidniekiem, kuri traucē viņu dzīvi un darbību. Desmitais bauslis. Tev nebūs iekārot no savām podu puķēm nelaikā augšanu un ziedēšanu, bet gaidīt ar pacietību un sargāt tās no veltīgiem un priekšlaicīgiem uzbudinājumiem un ziemas miera traucējumiem.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.